цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці звукаў павуціну, калі знайсці агульнавызначальны першую.